Men samtidig så hvis du skal ha mye, så det mye billigere frakt. Og så det det med gjenbruk da. Aluminium får du jo brukt opp at 100%. Det gjør du ikke på stål. Det blir jo armering eller noe slik, ikke sant? Så, men for vår del er det jo det med like strøm på lysanlegget. Fordi da kan du mate det. Vi har jo sikkert mange titusener med sånne strømabonnement rundt omkring. Og hvis vi da kan kutte ut 9 av 10 slike, ikke sant? Så sparer vi ufattelig mye penger da. Bare faste kostnader er jo svimlende. Ja. Ja.
Ja. Ser det ganske
godt
ut,
egentlig. Ja. Ja. Sånn. Ja. Nei, jeg skal ikke gjøre det nå. Hva skal det? Ja.
Ok. Da starter vi opp. Jeg gir ordet til Bjørn Magnus. Kan du få lov til å si et par ord om deg selv, sikkert du?
Ja, det kan jeg gjøre. Hei, Bjørn Magnus Stensby heter jeg. Jeg jobber i Innlandet fylkeskommune. Jeg har tidligere jobbet i Vegvesenet, og var en del av de som gikk over til nye arbeidsgiver i forbindelse med regionreform. Hedmark og Oppland ble slått sammen, så da ble også veiavdelingen overført tilbake igjen til fylket da. Så jeg kan jo fortelle litt om meg selv først. Jeg har vært student her. Kanskje ikke akkurat i det rommet her, men jeg har nå i hvert fall vært her cirka 15 år siden. Har jobbet litt med oppmaling og litt 3D laserskanning, dokumentasjon. Så har jeg jobbet med vei de siste 10 årene. Så min jobb byggeleder. Så jeg den som driver prosjektene fremover da. Nei, jeg ser.
Ja, du ser.
Vi tester utstyret. Dette er litt av det vi driver med. Det er vanlig veibygging i sibratt terreng. Vi har bruer. Vi har fryktelig mange av dem. Skal jeg vise deg etterpå. Vi jobber med drift av vei, og ikke minst åpning av vinterstengte veier. Vi har, dette her tror jeg er fra Strynefjellet. Det er vel ca. 1400 meter over havet. Og sikkert en gang i mai-juni, tenker jeg. Vegetasjonsrydding langs vei skjer et par ganger om året. I tillegg så har vi jo faktisk et vi drifter bussene for hele Innlandet. Så har vi en ferge. Eneste fylkeskommunen som faktisk eier og drifter egen ferge. Og det de andre de har satt ut den tjenesten da. Innlandet, det er ganske stort. Er det noen som vet hvor stort det er? Noen cirka? Det er helt riktig. Det er det. Vi er cirka 200 mann som jobber på samferdsel. Altså da som bygger og forvalter dere for veienettet. Da. Vi har litt facts her. Det er bare staten som er større veieier enn oss. Nesten 7000 kilometer med vei. Hvis jeg sier at 1 kilometer med asfalt koster 1 million kroner, sånn røffelig, så kan jeg regne ut hvor mange penger vi trenger hvis vi skal asfaltere hvert 10 år. Vi har 80 000 stikkrenner. Hvordan skal vi vite hvor alle er? Hvordan tilstand det er på dem? Det er litt å følge med på. Vi har 1232 bruer. det noe sånt som over 50% av dem 60-70 år gamle. Normal levetid på ei bru. De blir dimensjonert for ca. 100 år per i dag. Mye av det her jo bygd for en helt annen trafikklast enn der per i dag. Hver gang du ser et tømmervogntog, for eksempel, eller noe modulvogntog, et eller annet, de ødelegger veien og bruene. Og det ikke konstruert for det. Det ble ikke det i 1950. Ja. Vi driver med mye rart i fylkeskommunen, da, så jeg har med en liten plansje her. Vi har litt ulike temaer her. Jeg jobber jo i den bolken som heter samferdsel, da, og i den delen som heter utbygging. Nevnte så vidt det med asfalt i stad. Det er ganske trangt og knallhard prioritering å jobbe i det offentlige. Det er store forventninger til hva du kan bruke penger på, og noen tror at du har utømmelige kilder. Sånn er du ikke, selvsagt. Det her er årets budsjett. Det er samlet sett, så er det jo snøtt 2,2 milliarder eller sånt. Ganske mye går til kollektiv. Og ganske mye, eller egentlig veldig mye, går til drift. Det er alt fra strøing, brøyting, klipping, staking av stikrenner, beredskap, flom, sånne type ting. Den vanlige ferjedriften, det er kanskje 10-12 millioner i året, men i år så er det en helt ny elferje som blir bygd. Så det er litt kult. Jeg jobber jo mest med investering. Det er jo alltid fra litt større utbedringer. Så er det mye tiltak for gående og syklende. Gang- og sykkelveier, småting her og der. De store prosjektene, du ser det med 700 millioner i året, så er det, hvis dere har sett hva en Riksvei 4-utbygging koster, eller noe annet, så sier det seg selv at vi får ikke til det her, og vi skal jo dekke da hele det kartet dere så i sted. Så det er mye små og mellomstore prosjekter. Kjempemye. Hvem er vi da? Vi som jobber i fylket her. Det er jo en god del ingeniører. Mange som har prosjektutdannelse. Mange som har litt veifag. Mange som har litt geomatikk. Men det er jo også veldig mye andre ulike oppgaver. Altså. De vanligste står nevnt på den plansjen her, av de vi bruker, og hva jeg bruker daglig i prosjektene mine, eller ukentlig, kanskje. Som vi ser, jeg sorterer under byggeleder, for eksempel, og på mine prosjekter så er det nesten alltid med en veiplanlegger, ekstern eller intern. Bruingeniører når det er brubehov, VA, vann avløp, hvert eneste prosjekt. Hvis det ikke er langt pokker i vold, langt unna sivilisasjon, da. Elektroingeniør, veilys, tunnelstyring, strøm, intelligent trafikksystemer. Ja. Geoteknikk. Det begynner å bli ganske vanskelig å få tak i folk som kan beregne jordmasser. Det kan være kjekt å kunne. Og geomatikere, det er alltid kjekt å kunne litt geomatikk. Det bruker vi mer og mer. Ikke minst det med å kunne bruke dataverktøy for å forvalte veinettet og putte inn det riktig inn i systemene vi har. Da. For at dette er jo, skal du drifte 80 000 stikrenner, så er det greit at det er riktig det som står der, så du klarer å håndtere det på en god måte. Ja, jeg gikk en slags hybrid mellom geomatikk og VA, hadde litt VA. Så jeg har da tilsvarende andre året hos de som går geomatikk som treårig. Studert her, ja. Studert her. I ettertid så har jeg tatt noe geoteknikk 1 heter det på, i Trondheim. Det jordberegning og litt sånn type ting. Sånn utdannelsesmessig så har jeg med trua på å finne et fagfelt som man liker jeg da. Noen synes det gøy å sitte og tegne og dakke og synes det spennende. Andre liker ikke det i det hele tatt. Ønsker å styre prosjekter med Excel-ark og framtidsplaner og sånn type ting. Noen liker en blanding. Noen ønsker å ha ett fagområde som spesialiserer seg på. Og det er jo gøy, for da kan du en ting skikkelig godt. Og noen synes det er greit å kunne litt om alt da. Da havner du kanskje den sekkeposten som jeg er da. For da du kan litt om alt, og så er det ingenting du er sånn dypt spesialisert i da. Så jeg vil jo anbefale at, som dere ser, så er det masse ulike jobber man kan ha. Men det er jo å finne noe man synes er gøy. Det er liksom pri 1, altså. Så er det ikke bare de her tingene her som vi jobber med. Vi har jo masse andre funksjoner også. Jeg går mye på ja, HMS, økonomi, juss, rett, veifag generelt, da, veiforvaltning. Hvis noen skal grave i nærheten av fylkesvei, så må det behandles det også. Og det må føles et regelverk. Så det som er kanskje det mest spennende som jeg synes, er jo at å jobbe i en sånn type offentlig etat, hvor det ikke er flere enn 200 stykker, som de gjør, alt er det så klarer du, og finne oppgaver som er veldig spennende. Altså. Og ikke minst ulike fra gang til gang. Så det er veldig gøy da. Jeg kan ta med noen eksempler på hva vi gjør. Det her er, ja, rett skal være rett da. Det er bildet av en gang- og sykkelvei som er under bygging. Og så er det bildet av et fortau som er under bygging. Hva tror dere prislappforskjellen er på det her? Sånn i løpmeterpris? Nei, det er en 5 ganger cirka. Så litt av utfordringen er jo at når et prosjekt blir finansiert, så vet du ikke de som finansierer det, eller som forteller hvor mye det skal koste, hvordan det her skal se ut, eller hvor det er. De tenker ikke så mye på geografien, eller hvordan det ser ut. Da. Så det er jo kanskje vår jobb da, som fagpersonell, er å fortelle at, hør her, den pengesekken den passer ikke helt med prosjektet dere har bestilt hos oss. Da. Så det er ganske spennende. Vi har mye skikkelig kule jobber også. Dette er et skredsikringsprosjekt. Det er oppe på Tyen, mot ja, Tyenkrysset, mot Årdal. Dette er stive støtteforbygninger, det er altså stål. Cirka 4 meter stikker de ut fra fjellsiden. Det er laget for å holde på snøen, akkurat som en snøfanger på taket. Jeg har brukt ca. 240 helikopterløft for å montere dere. Og så er det sånn at det helikopter som er bestilt, det kan løfte ca. 1000 kilo. Og så koster det ganske mye per time. Det er klart, nå har jo vi som byggherre bestilt et ferdig produkt, men entreprenøren har jo delt opp igjen det her da, for å klare å få best mulig økonomi. Da. Og da betyr det at da må han prefabbe da, mest mulig for å få satt sammen det her og satt ut av en diger slette, sånn at han da kan bruke helikopteret, for han betaler timen for det. Kanskje 14 000 kroner timen eller sånt. Og da er det om å gjøre at det skal gå fort. Kjempefort. Så da er det om å gjøre å ligge så tett opp til 1000 kilo da, som overhovedet mulig på hvert løft, for å få løfta mest mulig. For at ja, han har jo siden av 4, 5, 6 mann som står og tar imot, da. Kanskje 3 som tar imot, og 2 som skrur bolter, før du slipper, helikopteret slipper da. Og da koster jo de bare en tredjedel, ikke sant, av hva det helikopteret gjør da. Så det jo mer å planlegge ting nøye, og få til å funke da. Så det med vær i tillegg da, når du skal fly. Så det er ganske spennende. Dette jo fra den nye slippen da, som den ferja, innlandsferja, skal bruke. Den jo selvsagt større og passer ikke til det gamle utstyret. Tyngre og så videre. Så her har vi da undervannsstøper og mye sånn maritimt anlegg da, som skal på plass. I innlandet, det litt kult. Her det masse fagfelt. Ja, alt ifra ytre miljø, forurensning av vann, du roter jo i vannet, ikke sant? Støp under vann. Vi har tunge løft. Og det ganske høye krav da. Den der armeringsnetta som dere ser der, det er slippen da, for en båt som skal dras opp til inspeksjon minst annethvert år. Og den må jo være ganske nøyaktig for å klare å dra vogna opp, da, så blir det sånne skinner, alle jernbaneskinner oppover. Da. Og det stiller knallharde krav til nøyaktighet. Da. Og det må du jo da plassere under vann, og det er kanskje ikke så lett, da. Men det gjøres jo. Og det i innlandet, det kult.
Ja. Vet du noe om hvordan prisen på den ferien kontra om den hadde vært med fossilpris?
Nei, det vet jeg ikke. Nei. Det er en gjetting. Men jeg tipper den er dyrere, men på sikt så vil det vel bli billigere. Ja. Så er det miljø da. Dette er Ransfjorden. Ja, hvis det er, jeg vet ikke om det er innledning eller nei, den går over Ransfjorden.
Det var ganske mye skriv i lokalavisen når de transporterte båten, som måtte kjøre om natta, og var det enorme dimensjoner på lastebilen.
Ja, det riktig. Det jo, den er bygd i Nederland, og kom da med båt til Drammen, tror jeg, og så skal det fraktes i deler da. Og det en katamaran, så det jo skrog for skrog som kommer, og så kommer styrhus og det oppå, det kommer for seg da. Så det var liksom, de fikk ut hvert skrogdel først, og så satt sammen det, og så heiste de da på det oppå da. Så de driver og bygger nå i dag da, som er vel. Det er jo det som er litt av utfordringen da, i forhold til strøm da, om du da skal ha på en måte ladestasjon på båten, så du har trafo og full pakke der, eller om du da skal ha den på land da. Men jeg lurer på om det var noen som sa til meg at bare stikkontakt da veide 10 kilo eller noe sånt, ikke sant? Hvis du da skal løfte den opp og plugge i da. Så det er ganske heftige dimensjoner da.
Så.
Det kan jo skje. Nei, ja. Jeg har jo nå et sentrumsprosjekt. Jeg kan fortelle litt om det etterpå, har jeg tenkt. Så jeg trenger ikke å si så mye om det nå, men her ser dere i høyre bilde en gammel oljetank. Det jo en miljøproblem som må fjernes. Som står inntil husvegger og der jeg skal bygge vei da, for eksempel. Som oppgave så tenkte jeg skulle vise litt til spektret i hva jeg driver med. Og det litt sånn der, i løpet av samme uke så gjør du mange ulike ting. Det første dere ser her nå, det er en gammel kanal som gikk på Gjøvikål, Harald. Ja, Gjøvikål er gården som er midt i sentrum på Gjøvik her. Det var masse ulike kanaler i gamle dager som ble brukt til møller og ulike ting. Da. Og under veien her så har det gått en kanal selvsagt. Og jeg hadde bestilt at entreprenøren skulle grave, skjære av, av kanalen, for det var en støpt lokk, sannsynligvis på 60-tallet. Men når han da satte skuffa, gravmaskinskuffa på toppen av den, så røsket han bare bort hele toppen på den. Og da må vi tenke litt kjapt, og så må vi prosjektere litt fort, og så blir det å støpe igjen det her, så du holder da hele den støttemuren som er på toppen der da. Det var... Nå skjedde ikke det all prosjektering og all planlegging og alt på samme dag, men det må jo gå fort innimellom. Ja. Vi har utfordringer med netteiere, selvsagt. Det er ikke alt som er kartlagt på riktig måte. En ting er at vi kan prosjektere i 3D i dag. Alt nytt, det er ikke noe problem. Men det er jo å vite hva vi har da. Og sånn som her da, så er det jo i den kommunen dere ser, der er det jo kanskje 6-7 ulike netteiere. Og det her skal funke hele tiden. Et av bygga i gata her har drifter Helse Norge sitt system, altså sånn type pasientjournaler og sånne type ting som må være opp og gå absolutt hele tiden. Da. Så det er viktig at vi da ikke ødelegger nettkobling og sånne type ting. Da. Vi hadde et tyveri. Det er alltid et problem. Ikke alltid, men veldig ofte. Det er kobber. Vi ser, fant jeg en trommel i en buske. Det skjer det jo. Litt senere i uka så fikk jeg beskjed om at det var en stikkrenne som hadde kollapsa. Jeg vet ikke hvor, når det har skjedd, men det er jo en av de 80.000 da. Og da var vi og så på det. Den her er jo på vestsida av Taransfjorden. Times tur herfra. Og da er det jo å finne tiltak. Må du skifte hele renna? Hva skal du gjøre? Skal du sette i et bekkeninntak? Og så videre. Og så har vi også, er vi innovative og fremoverlente her i innlandet. Vi har prøvd ut en ny type veilys. Det vil si, er det noen som har noe elektrobakgrunn her? Nei, det er likestrøm. Formålet er å nå lenger fra et matepunkt, altså der strømmen kommer ut via bestilt strøm. Så tommelfingerregler er at vi når 1 kilometer i en retning og en i annen per matenhet. Da. Med det prosjektet vi prøver ut nå, så bruker vi likestrøm i stedet for vekselstrøm, og kan nå fryktelig mye lenger. Teoretisk veldig langt, men vi håper jo kanskje på en 10-gangen for eksempel. Da. Da betyr det at da kan vi spare ganske mye penger på nettleie, på antall matpunkt. Et matpunkt koster kanskje å etablere 80.000 pluss moms eller noe sånt. Pluss hvis du må grave strøm dit også, i utgangspunktet, så må du betale mer. Så det er jo mye dreier seg om økonomi, ikke sant? Å klare å få mer utnyttelse for penger. En annen ting her er jo veilysmaster i aluminium. Det er miljøvennlig. Kan resirkuleres borti 100%. Det klarer vi ikke med stål per i dag. Så det er kjempepositivt. I tillegg så veier det veldig mye mindre, og når dette da skal fraktes fryktelig langt, så kan du få enten kan du få mer på per lasteenhet, eller så kan det bli lettere last. Så er det veldig spennende. Så har jeg en liten bolk til. Skal vi se. Det er Strandgata på Gjøvik her. Vi har vært innom et par punkt nå, egentlig, om det prosjektet, men jeg tenkte jeg kunne fortelle litt mer da. Dere som er studenter her, dere kjenner kanskje igjen dere, dere er utenfor rådhuset, og så videre. Noen har kanskje vært nede og sett på hva som foregår der. Ja, dette er egentlig ene enden. krysset her det som har åpnet opp for trafikk nå i dag, eller i går, hvis dere så lokale da, men ja. Det andre enden på prosjektet da. Ja. Før vi starter et sånt type prosjekt, så det jo en reguleringsplan som ligger bak. Og kanskje før reguleringsplan, så det jo da idésamarbeid, ulike utvalg, som blant annet fylke, kommunen, veivesene og så videre sammen om. Da. Ofte så kommer det private innspill og kanskje også sentrumsforeninger og sånne type ting. Da. I Gjøvik kommune så det noe som heter for gatebruksplan. Det enkelt og greit. Et dokument som sier hvordan du skal styre trafikken. Hvilke gater som du planlegger biltrafikk, hvilke gater du planlegger sykkeltrafikk, for å prøve å få en overordnet plan. Det er jo det som trengs egentlig. Og det ikke noe sånn at alt kan gjøres i løpet av 5 år, men det jo et målsetting om at kanskje 10 eller 15 eller 20 år, kanskje 50 noen planer, at du da har et langsiktig mål på hvordan du vil egentlig utvikle byen da. Så litt av grunnlaget for det prosjektet jeg driver og bygger nå, det jo basert på nettopp den ideen her da, om hvordan sentrum skal være om noen år. Den der, ja, det holder det. Ja, det jo for at et prosjekt skal komme til liv, så trengs det jo penger. En liten utfordring jo at hvis du har mange ulike finansieringsparter, så kommer penger i ulike år ofte. Det sånn at Statens vegvesen de får på en måte penger hvert år, og det behandles i Stortinget hvert år. Det jo selvsagt en langtidsplan, men de vet jo ikke helt sikkert om de penger kommer i 22 da, for eksempel, eller 23 eller 24. Så det kan være vanskelig å klare å ha planlegget godt nok da. Kommunen nå det jo sånn at budsjettene de kommer kanskje opp før jul, året før, ikke sant da. Det samme fylke. Neste år da, for eksempel, så har jo vi har en handlingsprogram, en 4-årsplan, men den skal ikke vedtas før i desember. Hvis jeg skal bygge en ny gang- og sykkelvei eller en annen vei, og få beskjed om det i desember, så jo den nedsnødd før vi kan reise og se på den og begynne å planlegge. Da. Så det litt viktig at den prøver å være så tidlig som mulig, vite hvilke prosjekter som kommer, time det med finansiering, for det ganske vanskelig. Altså. I dag da, så kan jeg nevne at Nye Veier, de vet hvor mye penger de får hvert år, og så får de da andre prosjekter. Da. Så de kan styre på en måte oppgaven sin på en annen måte da, enn det fylke eller veivesene kan.
Men dere har pratet litt om løpemeterpriser på vei, da. Så dette ville jeg tro et prosjekt som får en ganske høy løpemeterpris. Den kan jo regne ut fra det var summen der, så litt av hvert fall.
Ja, det 450 meter, ja. Cirka. Og så i tillegg til den kostnaden her, så kommer det en fjernvarmekostnad som de dekker selv. Så kommer det litt mer VEA, for det går på eget budsjett i kommunen. Det er basert på null kost, da. At det du bruker, det skal reflektere avgiften og så videre. Da. Så det reelle her nok ca. 100 000 kroner per meter. Og det ser vi ofte riktig i sentrum, da. Eller at det det lander på i sentrum. Kanskje litt stikk, men det billigste jeg har bygd noen gang er kanskje en gang- og sykkelvei. I ganske sånn grisgrensstrøk på langs, jordelangs og skaulangs, der var jeg på 7000 kroner meter. Jeg tror ikke det mulig å få noe særlig billigere. Da det lite grunnerverv, lite infrastruktur, bare noen få stikrenner, og så det en ren gang og sykkelvei. Ja. Ja, vær så god.
Hva er grunnen for å ta ut da dobbeltspikkbygg på det i sentrum?
Nej, det är ju lite av den gatubruksplan som säger det. Och så det det är ju cykel. Fremkommelighet för cykel som är nog av bakgrund. Det blir cykelväg nå, det var det inte tidigare. Det är ju kommit statlig föring på att fler ska cykla. Så är ju för att nå någon mål. Och så är det hade Gjøvik kommune behov för att rehabilitera vann- och avloppssystemet sitt. Det är cirka 100 år gammalt. Så det är sån där samlepott alltså. Och inte minst så är det det med kollektiv. Nu bygger vi lyskryss som är som har så kallad kollektiv prioritering. Det betyder att då märker lyskrysset när bussen kommer så det bussen får grönt ljus medan vi andra vi må vänta. Så är det. Det är det ska är lite fler orsaker då, men det samlar. En annan ting är ju de pengar här, de har vi på en måte, det är ganska låst. Vi blir fortalt att det här ska kosta så mycket pengar och så må vi pröva få projektet till att passa in i pengesummen då. Och då är det ju om att göra att vi prövar oss att plocka det bästa tillbudet. Vad tror dere sker hvis vi tar det som är lavest pris? Och är konsekvent på det? Det kan ske det, ja. At de har rett og slett gitt for lave priser. Det er vanskelig å påpeke det eller luke ut hvis det jevnt over er veldig lave priser. Men det heter seg sånn at de priser vi får, de skal jo reflektere hva det faktisk koster da. Men å etterprøve det er ikke bestandig kjempelett da. Men det er derfor vi går til mer og mer bruk av litt ulike varianter. Vi er jo ofte glad i noe som vi kaller for utførelsesenterprise. Det betyr at da får du i grunn en liste med prosesser som er delt opp igjen i asfalt, i grøfter, i komdeler, i kubikk, i planter, i antall meter kantstein, antall lysmaster og sånne type ting. Det er rett og slett enheter. Da. Og da får de jo betalt etter antall enheter de utfører. Andre ganger så bruker vi totalentrepriser. Da er det jo de som prosjekterer, og ikke vi, eller den konsulenten vi har leid i. Og da blir det litt annerledes. Da. Men nede i gata her så valgte vi en løsning med en såkalt enhetspriskontrakt. Det er NS8406, hvis det er noen som lurer på det. Og da er det sånn at for å plukke den som vi få entreprenøren til å jobbe litt hardere med grunnlaget før de leverer inn, så er det jo ofte lurt å tvinge dem til å se mer nøye på prosjektet. Og da er det jo litt sånn at vi ønsker en evaluering på litt mer enn pris. Og da kaller vi som jeg kaller kvalitet, da. Cirka 40% har den vekta opp. Da. Og da er det jo litt sånn at vi har sett på hva slags framdriftsplaner de har, hvilke faser, og med det mener vi da, når skal det være åpent for publikum, når skal de planlegge å grave der og der og der, og sånne type ting. I et sentrum her så har vi jo, ja, det er vel et sted mellom 70 og 80 leietakere kanskje i de ulike byggene langs der. Det er ganske mange å forholde seg til. Alle skal jo ha tilgang til kontoret sitt, eller huset sitt, eller leiligheten sitt. Det er et hotell som skal være i drift hele tiden. Hotellet har da selvsagt vann fra den der 100 år gamle vannkrana, i tillegg til at det er koblet på fjernvarmen. Tar du fjernvarmen, er hotellet kaldt, og det har ikke varmt vann. Så er det en del sånne type ting da. Nei, vi er forløpig, så traff vi veldig greit. Det er en marginal sprekk eventuelt da. Det er ikke like en sprekk engang, men det er, ja. Den som fikk jobben var 2 millioner billigere enn neste mann, sånn cirka. Og hadde den neste mann hatt bedre kvalitet eller blitt vektet dit igjen, så måtte jeg nok ha bedt om mer penger før jeg fikk kontrahert den da. Så det var tight altså. Jeg tror min kalkyle var omtrent 1 million kroner fra den som jeg fikk jobben da. Så her, vi kalkulerer jo på reguleringsplannivå hvor mye ting skal koste, og så kalkulerer vi på byggeplannivå, og så gjerne rett før vi lyser ut, for da har vi jo hele den prosesskontrakten ferdig, ikke sant? Så da kan vi prise det selv da. Så da er det jo liksom siste sjekk da. Om du trenger mer penger om å be om det, for eksempel, på forhånd, det er jo ofte lettere det. Så det er jo sånn vi gjør. Mange, på veldig mange. Vi gjør det på tidlig fase også. Før reguleringsplaner, på planprosjekter, på tidlig planprosjekter. Så det er en stor del.
Du har jo jobbet i Statens vegvesen tidligere. Er det omtrent samme opplegget i fylkeskommunen som er i vegvesenet for at prisingen? Er det kostnadsoverslaget? Bruker de samme metodikken?
Vi har, ja, både ja og nei. Jeg har vært med å prise handlingsprogram, altså hva som potensielt kan komme de neste 4 årene. Og der er det litt veldig enkelt da, men da går det på løpemeterbetraktninger da, ikke sant? Som vi vet at ja, den billigste gang- og sykkelveien vi kan bygge, den koster kanskje 7000 kroner meteren, og den dyreste gang- og sykkelveien koster 50000, mens de sentrumprosjektene koster 100 da. Så er det jo sånne løpemeterbetraktninger da. Det er jo litt delt opp. Mye kommer ifra innspill ifra kommunene. Så er det sånn at hver kommune kan ha fra kanskje 3 til 10 ulike innspill som man da prioriterer på ulike nivåer. Fylkeskommunen selv er det ofte faglige innspill. Hvis vi vet at en veistrekning er veldig dårlig, så er det kanskje drift som sier at den her må ha penger. Det er kjempeviktig. Og så er det da til syvende og sist faktisk politikere som sitter og vedtar det her da. Så da må vi prøve å fortelle om hva som er viktigst, vi som jobber administrativt. Og så er det politikere som vet det. Så det er, jeg husker ikke mange kommuner det er i innlandet, men det er vel 40-tall, sånn, kanskje. Jeg tror det kom over 400 ulike innspill da, som måtte sorteres og kalkuleres på, og se om det er en prioritering, da, ikke sant? Og så går det da til fylkespolitikere som da skal vedta det her da. Ja, det er jo også noe av utfordringen vi har, ikke sant? Finansieringsmodellene da. Innlandet er jo kjempestort, har nest mest vei, men så er det fryktelig få hoder her. Og finansiering, det kommer ofte per hode. Så Akershus for eksempel, de har masse veidommer og mye mer trafikk, så det koster jo mye penger da, men de får da mer penger i overføring da. Selv om de da geografisk sett er mindre og har mindre i løpet etter vei da. Så da kan man jo tenke på Nordland og Troms Finnmark for eksempel da, med kjempeavstander.
Ja.
Ja, det er i hvert fall så beregnes det ikke i forhold til antall meter vei du har da. Jeg tror at staten har sånn cirka dobbelt så mye penger til asfaltering som det fylkeskommunen har for eksempel. Så om staten kan asfaltere hvert 10 år, da, så kan vi asfaltere hvert 20 år. I snitt, sånn. Ja. En sånn entreprise, hvor du da deler inn i kvalitet og pris, det er litt, kan være, ikke bare litt, men kan være ganske mye jobb for entreprenøren. Husk at den leverer inn mange tilbud i løpet av et år, og de vinner kanskje 1 av 10, eller 1 av 5, eller 1 av 15. Så jo mer vi på en måte legger i noe annet enn laveste pris, jo mer jobb blir det for dem da. Men det er noe helt annet. I byggverden så er det jo nesten kun totalentrepriser, og noe helt annet. Så der legger de masse jobb før de eventuelt får en jobb også. Så det her er litt etter hva man er vant med da. Det krever jo litt mer jobb fra oss, og ikke minst det at vi klarer å være etterrettelige da. Hvis jeg da skal dokumentere at den ene bedre enn den andre på noe annet enn pris, da skal man tråkke riktig. Og dokumentere det man gjør. Det gjør vi alltid, men vi må være ekstra nøye. Ja.
I forhold til entreprenører som har da utført arbeid for deg, vil den som da på en måte har et godt resultat for deg, vil den da kunne være prioritert ved et senere entreprisesak, i og med at han da på en måte har levert forhold til deg som var utsatt, eller hvordan stimuleres
det? Nei, det er jo, selvsagt så kan du jo vri det dit hen at du ber om referanser. Men da må jo referansene være objektive, og de må også være etterprøvbare da. Og så er det jo sånn at hvis jeg har hatt Veidekke AS på en jobb, så kan jo det være Veidekke Elverum liksom, som jeg har jobbet med, og gått kjempebra, og vil gi en kjempereferanse, ikke sant? Mens noen som har hatt Veidekke Sandefjord da, eller noe sånt, på en jobb, der kan det hende at alt samarbeidet har skøret seg. De har ikke levert på det de skal. Og da vil jo referansen være noe annet, ikke sant? Men samtidig så er det ofte da Veidekke AS da, som gir prisen. Og da er jo Veidekke AS har jo da veldig mange gode referanser, ikke sant? Så det er vanskelig å luke ut basert på det der da. Det er litt derfor vi prøver å styre det på kanskje planleggingen og andre ting da, som vi kan sortere på. Prosjektet på Gjøvik her, det er jo, du spurte jo litt om bakgrunnen, men det er jo litt av resultatet her, er jo noe med fremkommeligheten for alle. Det skal jo bli finere, ikke sant? Hyggeligere. Så er det noe med, ja, innimellom så må jo alt tas tak igjen og bygges opp på nytt, rustes opp, pusses opp. Og det var svært nedslitt også i Strandgata. Da. En del av utfordringen i dag er jo å få liksom, overflata til å passe med det som er under bakken. Det stiller jo så høy krav til nøyaktighet når du skal sette kantstein, plassere kommer, plassere trafikklys. Dette skal tilpasses universell utforming. Det er jo nasjonale systemer på hvordan det skal funke, hvordan en blind skal kunne ta seg frem for å finne igjen alt fra trykkesignalet til ledelinjer langs veier og kanter. Og da må vi på en måte prøve å se på hva vi får til i grunn og få det til å passe overens. Da. Alt, og det må jo da selvsagt passe med fiberkommer, trekkekommer, fjernvarme på koblinger og sånne ulike infrastrukturer. Da. Og så er det en annen ting er at det må være forståelig for dem som skal gjøre det. Det må være lett. Husk at selv om du sitter inn på kontoret og forstår nøyaktig hva man skal gjøre, så er det jo viktig også at den som faktisk skal gjøre jobben ute skjønner hva han skal gjøre, uten at den da skal ringe og be om hjelp hele tiden. Og det er også litt av utfordringen vi har med at gjøre det her såpass enkelt da, som man klarer å bygge etter det. Dette er bare et eksempel jeg har tatt med. Noen ganger så fargekoder vi alle ulike linjer som har ulike elementer, eller ulike steintyper, for da går det enklere å få til da. Så det er sånn enkel ting man kan gjøre da. Ja. Ja, vær så god.
Nå av dette gråbindingen, blir det gjort slik at du slipper gråbinding for fremtiden her? Nå er det litt at hvis du ikke er at du har vann og avløp i 100 år, så litt du graver på nytt?
Ja, vann og avløp må du grave på nytt. Det må du gjøre. Men statistisk levetid på det er, da er vi ikke vi her. Men vi legger jo med trekkerør for ulike ting, men ikke, kanskje ikke vann og kloak, men det kjører du ofte sånne rehab-strømper i først, for eksempel. Da. Og kom-elementer, det er jo, skifter du gjerne ut selve kom-elementene da, før du gjør noe annet. Ja, en del av det, et sånt der sentrumsprosjekt, utfordringen med det er jo det ikke bare den den selve jobben her og at jeg, at vi skal lage en entreprise på det og få entreprenøren til å gjøre jobben, men det alt utenom. Som jeg nevnte innledningsvis eller i stad, så var det et hotell som trengte vann og varme. Det gjelder jo også da rådhuset for den saks skyld. Men det gjelder også trafikken ellers da. Hvor skal du gjøre av den? Søppelhenting, postmann, busstrafikken i Gjøvik by. Alt det her må på en måte times og klaffes da. Så, og så må vi planlegge. Så halve den jobben her, det er å planlegge. Minst halve jobben. Og ikke minst meddele hva du har tenkt å gjøre ut av det. Pressemeldinger, åpne møter, deltagelse i formannskap for å fortelle politikere om dere, og sånne type ting. Det svarte utklippet her, det er krysset, et kryss her. Dette er bare det nye som er prosjektert. Da. Og så i tillegg så kommer alt det gamle. Og det er det som ofte er vanskelig å vite hvor er den. Særlig det som er fra 1929. Det er ikke noen tegninger eller sånt på det ute. Så det vi gjør er at vi prosjekterer alltid 3D. Og det vi vet, sånn som her, var det en eksisterende OP-kanal for høyspent. En betongkanal. Og den hadde vi relativt ferske data på, så den kunne vi prosjektere opp igjen i 3D og legge inn i programmet. Da. Men telefonlinjer fra 1930, ikke sant? Andre strømkabler grøver vi på 40, 50, 60, 70-tallet. Sånne type ting, det finnes jo ikke data på. Andre ting er det bare 2D-data. Så du har bare en grov strek på en tegning, og så er det det du vet. Og det er jo det her som koster penger å grave bort gata i seg selv. Det koster ikke så mye, men det er det fiklerer, ikke sant? Du kan ikke grave av kabler uten å flytte av dem, altså. Eller vet du hva det er. Den der vannledningen er jo et lite artig bilde her. Denne stoppekranen, den fungerte jo ikke som en stoppekran lenger. Den er faktisk fra 1929. Og den har fungert helt til i dag da. Så det er litt artig. Så jeg har tatt med et bilde i midten her. Når du graver i en sånn gate, så ser dere på armeringen. Jeg vet ikke om det er hvor godt det synes, men den er jo antageligvis fra 40 eller noe sånt da. Og det her er jo mye, det her kan ikke vi dumpe hvor som helst. Det her må vi på en måte vite om det er farlig, er det forurensning og så videre, og hvor kan vi levere det da. Så det er jo en kostnadsdriver da, ikke sant? Så er det litt hvordan vi gjør det i dag. Det er ene siste bildet her. Det er jo, da er det jo litt mer markert med bånd, det er tydelig, alt er jo innmålt og lagret, sendt over til veidatabaser, GeoVex-samarbeid og så videre. Så nå blir alt kartlagt og blir forhåpentligvis verre enn for alltid. Da. Noen andre ting som kan være utfordrende er jo selvsagt i Strandgata, nede på her, så har vi en trakt på en måte. Da er det brua. Det meste skal jo gjennom brua. Og da er det jo litt sånn, ja, her skal jeg ha gjennom alle kabler. Det skal være vann, og alt skal funke når vi jobber med dette. Da er det faktisk så ille, så vi må splitte ulike rørkabler for å få til å funke. Da. Og så, ja, den her svarte, skal vi se. Dette er fjernvarmen. Den har ca. 120 grader, og så har den trykk. Så hvis du graver av den, så skolder du jo, sitter du i maskinen med skjerm foran, så sitter du og trykk, men det er jo nesten alltid en mann ute i grøfta, ikke sant? Så altså, da går det gære med han. I tillegg til at halve byen mister varmen sin da.
Har det vært noe uønskede hendelser eller ulykker på prosjektet?
Vi har kun sånne små ting. Jeg har så vidt vi har grøvet av noen kabler som vi ikke har vært påvist. Da. Vi får påvist alle kabler før vi begynner å grave. Vi har en såkalt ringsag, en betongsag, som begynte å brenne. Ellers har det vært sånne små ting. Det har det også. Utenfor rundkiosken, det en liten sånn kiosk i byen her, der er også sånne der kryss hvor all infrastruktur møtes. Så det veldig sårbare områder. Og veldig vanskelig å få til å funke da. Ja. En annen ting er, vi bygger jo oppramper i dag, og da bruker vi litt sånn stødigere materialer oppe på toppen. Og de må støpes ned med betong. Så da støper vi ofte en betongsål under, og så setter vi det oppe for at det skal holde da, og tåle der. Da. Og da er det jo viktig at vi også har kontroll på det som er under, så her legger vi ofte da sånne trekkerør klart i litt mer varige konstruksjoner. Da. Ja, her ser dere en splittet opp i kanal. Vi må, for noen som bryr seg om detaljer, da. Vi måtte lage en ny søyle på brua. Og så ser du, her et tilstøtende rekkverk. Er det noen som kan rekkverkskrav? Er det noen som vet hva det eller? Så har vi fått til åpninger og sånn. Sånne her små filleting, det må du også passe på da. At du da ikke har for mye glippe, for eksempel, mellom noen ting da. Filleting for noen kanskje, men noen synes det her utrolig gøy å jobbe med da. Så det er liksom alt ifra kjempestort til veldig smått det vi driver med da. Så er det, hvis det er noen som synes tall er fryktelig gøy da, så ja, så er det kanskje trekkerør da. Hvis du deler 6000 på 450, så er det ganske mye rør. Og det er bare rør for strøm og tomme rør og sånne ting. Og så kommer alle kommer og vannledninger i tillegg da. Og det her skal plasseres ned på de 450 meter da. Så det er ganske gøy. Spennende prosjekt. Så det er litt av min hverdag. Jeg favner ganske vidt. Sånn i forhold til ulike oppgavene, så er det jo de her har jo flest fagfelt, de sentrumsprosjektene. Ofte mest sånn der jobbing med andre mennesker og utad. Og lite sånn, det skjer ikke så mye for hver bid i dag, samtidig som du har kanskje mange spørsmål og småting du må løse da. Så du ser ikke framdriften så godt, men sånn daglig, men samtidig så er det likevel mye som skjer da. Ja, ja, vær så god. Nei, det heter jo seg jo at forurenser betaler. Ja. Det er jo det som på en måte er grunnprinsippet da. Ja. Men i tilfellet her da, så er det jo da fylket selv som eier grunnen, men det sto en bensinstasjon der for ja, kanskje 50 år siden, ikke sant? Og da er det vi som må betale, for det er ingen å spore opp, ikke sant da. Det er jo, ja, du gjør jo det. Og du forventer jo at det blir, det er jo, du klarer ikke å kartlegge alt, så du forventer jo at det oppstår noe, ikke sant? Plunder og heft, ja. Ja da. Nei, det kan vi ikke si her da. Men si at jeg gjetter at i et sentrumsprosjekt så er jeg kanskje mellom 10% og 20% er nok det som er gjennomsnittlig da. Kanskje 13-14, jeg vet ikke. Ja. Så, og det her er jo noen, du kan jo gjøre det på ulike måter. Du kan jo øke mengder, ikke sant, i grunnlaget ditt, som du vet ikke går noe av, for å blåse opp prisene da. For å ha noe å gå på da. For du vet jo det at i nesten alle prosjekter så du klarer ikke å planlegge deg bort ifra absolutt alt. Det får du ikke til.
Kan du si bare litt grann om hvordan samarbeidet med entreprenøren har gått, og hvem som er entreprenør?
Det kan jeg. Det er Gjøvik Graveservice. Det er et firma som dere hører er fra Gjøvik her. ja, jeg vet ikke hvor mange mann de er, kanskje 60 eller noe sånt nå. De driver veldig mye. De har en sånn driftsavdeling som driver mye med service og klipping og fiksing av hager og veier og fabriksområder, og så har de anleggsavdelingen. De grever utenfor det her også. Ja. Vi jobber utrolig godt sammen. Veldig god tone og suveren å jobbe med. Altså. Og det er også nøkkelen til å klare å lande prosjektene her sånn noenlig i pris og riktig på tid. Da. Så alle honnør til dem, altså. De har underentreprenør. De har Akershus-gartneren på steinlegging og beplantning. Stange asfalt på asfaltering. Ja, det er de største. Det er det. Vi også har i kontrakten vår, så kan vi ikke ha UE på UE på UE på UE. Det er ikke lov. Maks 3 ledd. Så er det. Det er samme som veivesenet. Så, ja.
Når er det skal åpnes?
Du, vi kommer til å åpne i løpet av oktober. Og da skal vi være ferdig. Så vidt jeg vet, er det kun et par trær vi ikke kan plante, for de tåler ikke å plante så sent på året. That's it. Så er det jo, som litt av resten av verden, så har vi slet litt med leveranser. Det gjelder alltid fra mobiltelefoner om dagen, til biler, til microchips og det ene og det andre. I bransjen her så er det jo råvarer til rør ofte, og ting som kommer utenlands da, fra, det vil si frakt. Frakt er en utfordring, har vært i år. Så. Mm. Jeg er bare å fyre løs hvis det er.
Ja.
Nei, forløpig så merker vi det ikke. Men jeg tror at vi merker det i årene som kommer. Nei, den omstillingen koster en del. Det var en del sånn fellesfunksjoner sammen med veivesenet, som var på en måte det positive. Da. Da hadde du jo masse flere fagfolk. Nå er det færre fagfolk, men samtidig så må du jo fortsatt forvalte og drifte og kunne gjøre oppgaven, ikke sant? Og da må du ha, ja, du må jo ha flere hoder, enkelt og greit. Så tror jeg det koster jo en del penger, de sånne omstillings... ja, det skal bygges nye bygg, sånn type ting da. De må vel tas av driftsbudsjettet, så vidt jeg har forstått. Det kommer ikke noen sånn ekstra overføring med det. Jeg tror Innlandet fylke fikk... En sum per hode som ble med over i fylket. Da. Så si at det var 170 stykk da, som ble med fra Vegvesenet over i fylket, så fikk de da den summen per hode. Da. Og det er jo litt sånn at jeg hadde gjennomsnittlig de siste 3 årene, hadde kanskje før regionreform, kanskje 70% av mine oppgaver var på fylkesveinett. Fordi at det er mest fylkesveiområdet her. Det er jo Riksvei 4, E16 og... Ja, hva mer er det? E134, Dombås, ja, E6. Det er ikke så forferdelig mye riksvei da, i området der. Så det er jo, ergo så er det jo sånn. Så det er folka som er fagmiljø. Det er en ulempe. Ikke så vidt jeg vet enda. Nå var det korona med en eneste gang. Så fokus har nok vært på å bare gjøre det vi skal sånn noalig. Så tror jeg en del av de tingene her kommer etter hvert. Da. Jeg mener jo også da at, det er min mening, at Innlandet fylke bør jo også se fremover og se hva slags hoder man har brukt for. For det er ingen tvil om at Vegvesenet har 70 og vært bidragsyter til å utdanne folk da, innen veifag og, og veisektoren. Da. Gjerne, ja. Og det var jo sånn i veivesenet, så, så var det jo kursing på mange ting, og det er det jo også i fylket.